Ահա և ես բռնվեցի։ Անհնարին է նկարագրել ինձ համակած զարհուրանքը, երբ առաջին անգամ ինձ ներս տարան և աչքիս առաջ բացվեցին այն մռայլ վայրի բոլոր սարսափները։ Ես ինձ արդեն կորած էի համարում և ոչ մի սպասելիք չունեի, բացի այն աշխարհը գնալուց և այն էլ ամենամեծ խայտառակությամբ։ Այդտեղ իմ տեսած ու լսած վայրենի աղմուկը, աղաղակը, հայհոյանքը, գորգորոցը, գարշահոտությունն ու կեղտը, մաղձի և թույնի այդ բոլոր դրսևորումները կարծես իմի էին հավաքվել, որպեսզի այդ վայրը դարձնեն դժողքի խորհրդանիշը, մի տեսակ նրա նախամուտքը։ Հիմա արդեն սկսեցի լրջորեն ինձ մեղադրել այն ամենի առիթով, որոնց մասին պատմել եմ վերևում։ Ինչու չլսեցի բանականությանս ձայնին, երբ այնքան ապահովված էի, երբ այնքան բազում վտանգներից խույս էի տվել։ Ինչու ձեռք չքաշեցի արհեստիցս, երբ ամեն ինչ դեռ լավ էր դասավորված։ Ինչու դեմ գնացի այդ բոլորին և կորցրի վախի ամեն մի զգացում։ Ինձ թվում էր, որ անխուսափելի ճակատագիրս էր, որ շտապեցրել էր ինձ դեպի դժբախտության այս օրը, և որ հիմա կախաղանի վրա պետք է քավեի բոլոր մեղքերս, արյունովս պետք է վճարեի արդարադատությանը տալիքին պարտքը, որովհետև հասել էր կյանքիս վերջին ժամը և դրա հետ նաև բոլոր հանցագործություններիս վախճանը։ Սրանք էին այն մտքերը, որոնք խառնիխուռն խռնվում էին ուղեղիս մեջ և համակում էին ինձ տխրությամբ ու հուսաբեկությամբ։ Սկսեցի նաև սրտանց զղջալ անցյալ իմ ամբողջ կյանքի համար, բայց այդ զղջումը ոչ մի թեթևություն, աննշան իսկ խաղաղություն չտվեց հոգուս, որովհետև ասում էի ինքս ինձ, դա զղջահարություն է մի այնպիսի ժամանակ, երբ մեղանչման հնարավորությունն արդեն խլված է ինձանից։ Զգում էի, որ վշտիս աղբյուրը ոչ թե այն է, որ բազմաթիվ հանցանքներ եմ գործել և դրանով էլ դեմ եմ գնացել աստվածային պատվիրանին ու վնաս եմ պատճառել իմ մերձավորին, այլ այն, որ պատիժ եմ կրելու իմ արարքների համար։ Ներքին ձայնս ասում էր, որ զղջում եմ ոչ թե գիտակցելով մեղսավորությունս, այլ նրա համար, որ տանջվելու եմ, իսկ այդ համոզմունքն արդեն զրկում էր ինձ անկեղծ զղջումով ինքնամխիթարության հասնելուց։ Այդ ահավոր վայրը բերվելուց հետո մի քանի օր ու գիշեր քուն աչքերից չէր գալիս, և ես ուրախ կլինեի, եթե տեղն ու տեղը մեռնեի, թեև մահն այնպես չէի ըմբռնում, ինչպես հարկեր, որ ըմբռնեի։ Արդարև ոչինչ այնքան սարսափով չէր բորբոքում երևակայությունս, որքան այդ վայրն ինքնին, ոչինչ այնքան զզվելի չէր ինձ համար, որքան այդտեղի բնակիչները։ Ահ, ես ինձ երջանիկ կզգայի, եթե ուղարկած լինեին աշխարհում ցանկացած մի այլ վայր, բայց ոչ Նյուգեյթ։ Եվ ինչպես հաղթական ցնցում էին այն կոպված, թրծված անզգամները, որոնք ինձանից առաջ էին հայտնվել այդտեղ։ Ինչ, Միսիս Ֆլենդերսն էլ ի վերջո Նյուգեյթ է ընկել։ Ինչ, Միսիս Մերին, Միսիս Մոլին կամ պարզապես Մոլ Ֆլենդերսն էլ է եկել։ Նրանք մտածելիս են եղել, որ սատանան է օգնում ինձ, որպեսզի այսքան երկար ժամանակ չկարողանան սանձերս բռնել։ Նրանք շատ տարիներ առաջ են ինձ սպասելիս եղել, ի վերջո արդարացել էին նրանց հույսերը։ Եվ նրանք կեղտով ողողեցին ինձ, բարի գալուստ մաղթեցին, ուրախություն ցանկացան, խորհուրդ տվեցին հոգով արի լինել, երբեք չընկճվել, ասացին, գուցե այս ամենն այնքան էլ սարսափելի չէ, որքան ինքս եմ կարծում, և նման բարբաջանքներ։ Հետո օղի բերել տվեցին և կենացս խմեցին, բայց այդ ամբողջ ծախսը թողեցին իմ հաշվին, որովհետև ասացին, ես նոր եմ եկել քոլեջ, ինչպես իրենք էին անվանում Նյուգեյթը, և անպայմանորեն փող կունենամ գրպանումս, իսկ իրենք բացարձակորեն ոչինչ չունեն։ Հարցրի այդ խմբի անդամներից մեկին, թե որքան ժամանակ է, որ ինքը գտնվում է այստեղ, պատասխանեց 4 ամիս։ Հարցրի, թե ինչպիսին երևաց իր աչքին այս վայրը, երբ առաջին անգամ ոտք դրեց այստեղ։ Պատասխանեց, որ երբ առաջին անգամ ոտք դրեց այստեղ, այս վայրը հենց այնպիսինն էր, ինչպիսին ինձ երևում է հիմա, զզվելի ու սարսափելի, և իրեն թվացել է, որ ինքը դժողք է ընկել։ Այդպես էլ թվում է մինչև հիմա, ավելացրեց նա, բայց արդեն ընտելացել եմ և այլևս տագնապ չեմ ապրում։ Ըստ երևույթին, ասացի, ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Ոչ, դուք այդ հարցում արդեն սխալվում եք, պատասխանեց։ իմ նկատմամբ վճիռը կայացրել են, բայց բնականաբար փորիս համար աղերսեցի, թեև այնքան եմ հղի, որքան ինձ դատապարտող դատավորը։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ հաջորդ դատաշրջանին կբեկանեն։ Այդ կբեկանենը նշանակում է, որ ուժի մեջ է թողնվում նախնական դատավճիռը, երբ կինն իր հղիության համար տարկետում է ստանում։ Բայց հետո, երբ պարզվում է, որ հղի չէ կամ էլ արդեն երեխա է ունենում, դատավճիռը մտնում է ուժի մեջ։ Եվ դուք, հարցրի զարմացած, ձեզ այդքան հանգիստ եք զգում։ Էհ, բացականչեց, էլ ուրիշ ինչ կարող եմ անել։ Ինչ նշանակություն ունի այս դեպքում տխրությունը։ Եթե կախաղան հանեն ինձ, ամեն ինչ կվերջանա ինձ համար։ Եվ հեռացավ պարելով ու երգելով այս երգը, որը Նյուգեյթի սրամտություններից մեկն է։ Եթե ես ճոճվեմ պարանից, զանգեր կհնչեն հեռվից, կհասնի ողանջը սրտիս և արդեն վերջ ինձ, դժբախտիս։ Այս մասին հիշատակում եմ, որպեսզի նկատի ունենա ամեն մի կալանավոր, եթե նրան ևս նույն այս դժբախտությունը բաժին ընկնի հետագայում և բերվի այս նույն սարսափելի վայրը, Նյուգեյթ, նկատի ունենա, թե ինչպես ժամանակը, անհրաժեշտությունը և այս տեղի ողորմելի արարածների հետ խոսակցությունը ընտանի են դարձնում այս վայրն իրեն, թե ինչպես ի վերջո նա համակերպվում է այն ամենին, ինչն առաջին պահ ամենաահավորն էր թվացել աշխարում, և նա նույն անհոգությամբ ուրախ ու զվարթ է դառնում իր թշվառ դրության մեջ, ինչպես պիտի լիներ ազատության մեջ գտնվելիս։ Չեմ կարող ոմանց նման ասել, թե Սատանան այնքան էլ սև չէ, որքան նրան պատկերացնում են։ Չեմ կարող ասել, որովհետև ոչ մի գույն չի կարող արտահայտել, թե ինչ ահավոր վայր է սա։ Եվ ոչ ոք, ով այստեղ չի տանջվել, չի կարող ճշմարիտ պատկերացում կազմել դրա մասին։ Բայց թե ինչպես այդ դժողքը աստիճանաբար սովորական է դառնում և այն էլ ոչ միայն տանելի, այլև հաճելի, այդ կարող են ըմբռնել միայն նրանք, ովքեր անձնական փորձով են այդ համոզման եկել, ինչպես ես։ Հենց նույն այն երեկոյան, որ ինձ Նյուգեյթ բերեցին, ես լուր ուղարկեցի պարավ դասիրակչուհուս, որն անշուշտ շատ էր զարմացել և ամբողջ գիշեր համարյա նույնքան վատ էր զգացել Նյուգեյթից դուրս, որքան ես ներսում։ Հաջորդ առավոտյան նա եկավ այցելության։ Ամեն կերպ աշխատեց ինձ հանգստացնել, բայց տեսավ, որ ապարդյուն է։ Այնուամենայնիվ ասաց, որ ծանրության տակ կրանալը նույնն է, թե ծանրությունն ավելացնես։ Իսկույն դիմեց հնարավոր բոլոր միջոցների, որպեսզի կանխի այն հետևանքները, որոնցից վախենում էինք։ Նախև առաջ նա գտել էր այն երկու կատաղածներին, որոնք անակնկալի էին բերել ինձ։ Փորձել էր սիրաշահել, համոզել նրանց, փող էր առաջարկել, մի խոսքով ամեն կերպ ձգտել էր, որպեսզի նրանք հանդես չգան դատավարության ժամանակ։ Նույնիսկ աղջիկներից մեկին 100 ֆունտ էր առաջարկել, որպեսզի նա հեռանա իր տիրուհու մոտից և իմ դեմ ցուցմունք չտա դատարանին։ Բայց նա, որ մի հասարակ սպասուհի էր, տարեկան 3 ֆունտ կամ մոտավորապես այդքան աշխատավարձով այնքան համառ էր գտնվել, որ մերժել էր առաջարկությունը և, ինչպես դասիրակչուհիս ասաց, ընդդիմացել էր այնպես, որ 500 ֆունտ խոստանալու դեպքում էլ համաձայնության չէր գա։ Այնուհետև դասիրակչուհիս վրա էր տվել մյուս սպասուհուն։ Այս մեկը մյուսի նման այնքան էլ քարսիրտ չէր եղել, նույնիսկ մի պահ հակվել էր գտասրտություն ցույց տալու, բայց այն առաջին լկտին արգելել էր նրան, թույլ չէր տվել դասիրակչուհուս, որ նրա հետ խոսակցություն ունենա, սպառնալով, որ վկային կաշառել ցանկանալու համար նրան պատասխանատվության կկանչի։ Հետո դասիրակչուհիս դիմել էր տանտիրոջը, այսինքն այն անձնավորությանը, որի ապրանքները գողացվել էին, բայց հատկապես աղաչել էր նրա կնոջը, որը կարեկցության որոշ հակվածություն էր ցուցաբերել իմ նկատմամբ։ Կինը դարձյալ բարյացակամ էր եղել, բայց ամուսինը պնդել էր, որ ինքը պարտավոր է դատական գործ հարուցելու, որովհետև այդ մասին արդեն ստորագրություն է տվել դատարանին։ Դասիրակչուհիս խոսք էր տվել, որ բարեկամներ կճարի, որոնք նրա հանձնառությունը հետ կվերցնեն գործերից և նա ոչնչով չի տուժի։ Սակայն դարձյալ անհնարին էր եղել նրան համոզել։ Նա շարունակ մնացել էր այն մտքին, որ ինքը ապահով կարող է զգալ միայն այն դեպքում, եթե իմ դեմ հանդես կա։ Այսպիսով, հանցանքս ապացուցող 3 վկա ունեի իմ դեմ, տանտիրոջն ու նրա երկու սպասուհիներին, այլ կերպ ասած, այնքան էի վստահ, որ ինձ մահվան կդատապարտեն, որքան վստահ էի, որ դեռ ողջ եմ, եւ այլևս ինձ ոչինչ չէր մնում անելու, եթե ոչ միայն մահվան մասին մտածել։ Տխուր էին այդ կապակցությամբ խորհրդածություններս, որովհետև, ինչպես արդեն ասել եմ, ամբողջ զղջահարությունս աչքիս երևում էր սոսկ որպես մահից զգացած սոսկումի հետևանք և ոչ թե անկեղծ զղջում այն այլանդակ կյանքի համար, որ վարել էի։ Մի կյանք, որ այս դժբախտությունն էր բերել գլխիս, մի կյանք, որ պարտազանցություն էր արարիչի առաջ, որ նահա այսպես հանկարծակիորեն իմ դատաստաններ անելու։ Մի քանի օր այսպես անցկացրի ահավոր սարսափի մեջ։ Մահն իր իրական տեսքով էր երևում աչքիս, գիշեր ու զոր միայն ու միայն մտածում էի կախաղանների ու պարանների մասին, չար ոգիների ու սատանաների մասին։ Անհնարին է նկարագրել, թե ինչպես էի տանջվում երկակի ապրումների միջև, մի կողմից մահվան սարսռազդեցիկ կանխագուշակություն, մյուս կողմից խղճի ահռելի տառապանք իմ ապրած նողկալի կյանքի համար։ Այցելեց Նյուգեյթի հոգևորականն ու իրեն վայել եղանակով մի քիչ զրուցեց ինձ հետ, բայց նրա ամբողջ բարեպաշտական զրույցը հանգեց նրան, որ ոչինչ չթաքցնելով հոգուս խորքում, խոստովանեմ իմ կատարած ոչրագործությունը, ինչպես ինքը որակեց այն, թեև չէր իմանում, թե ինչի համար եմ կալանքի ենթարկվել։ Առանց դրան, ասաց նա, Աստված ոչ մի դեպքում չի ների ինձ։ Նրա խոսքն այնքան քիչ էր առնչվում իմ բուն գործի հետ, որ ոչ մի սփոփանք չբերեց ինձ։ Այնուհետև նաև իմ տեսածը, թե ինչպես այդ ողորմելի արարած առավոտյան գլխիս անկեղծ խոստովանության ու զղջման քարոզ կարդալով, կեսօրին օղի խմելով արդեն հարբած էր, այս ամենը այնպիսի ցնցող տպավորություն գործեց ինձ վրա, որ սկսեցի նողքանք զգալ և այդ մարդուց և մարդասիրության անունից նրա կատարած գործից և խնդրեցի, որ այլևս չանհանգստացնի ինձ։ Չգիտեմ, ինչպես ստացվեց, բայց անխոնջ դասիրակչուհուս անդադրում խնդրագրերի շնորհիվ էր, որ իմ գործը չլսվեց ամենամոտիկ դատավարության ընթացքում։ Այսինքն, Գիլդհոլի մեծ հանձնախումբը առայժմ այն չներկայացրեց դատարան։ Այսպիսով իմ տրամադրության տակ ունեի ես մեկ ամբողջ ամիս կամ նույնիսկ հինգ շաբաթ, որն անկասկած պետք է նկատի ունենայի, որպեսզի մտորեի անցյալիս մասին և նախապատրաստվեի իմ գալիքին։ Պետք է օգուտ քաղեի ինձ տրված ժամանակի այդ հատվածից, որպեսզի զղջայի և ըստ այնմ ամեն ջանք թափում էի, որպեսզի հասնեմ դրան, բայց զգում էի, որ ներսումս զղջահարություն չկա։ Առաջվա պես շատ էի վշտանում, որ արարքներովս արժանի դարձա Նյուգեյթին, բայց զղջալու թեկուս փոքր նշաններ չէի տեսնում իմ ներսում։ Ընդհակառակը, ինչպես լեռնային ծերպերում ջուրը քարի է վերածվում այն տեղերում, որտեղ շարունակ կատկթում է, այդպես էլ այստեղի դժողքի միջնորդ ամբոխի հետ շարունակական շփումը նույն ազդեցությունն ունեցավ ինձ վրա, ասենք նաև ուրիշների վրա։ Այլասերվելով ես քար դարձա, նախ դարձա բութո անզգա, հետո կոպիտու անհոգ և իվերջո կատաղած խելագար, ինչպես մյուս բոլորն էին։ Մի խոսքով, սկսեցի այնպես ուրախ ու անկաշկանդ զգալ ինձ այդ վայրում, կարծես ամբողջ կյանքս այդ տեղ անցկացրած լինեի։ Շատ դժվար է պատկերացնել, թե մեր բնավորությունը կարող է այդ աստիճանի փչանալ, որպեսզի հաճելի ու ախորժալի համարի այն, ինչն ինքնին մեծագույն մի դժբախտություն է։ Կարծում եմ, դա մի իրողություն է, որից ավելի վատթարը հազիվ թե հնարավոր լինի ցույց տալ։ Ահա ես ինքս, որ կյանքով էի լեցուն և առողջ էի, փողել ունեի, բայց արդեն հաշտվել էի այդ ողորմելի դրության հետ։ Իմ ուսերին հանցանքի այնպիսի մի ծանրություն ունեի, որը ոչ մի արարած չէր կարող տանել, եթե նա թեկուզ աննշան չափով պահպանել էր մտածելու և զգալու ունակությունն այն մասին, թե որն է երջանկությունն այս կյանքում կամ ապերջանկությունը հանդերձյալում։ Անցյալներում, եթե ոչ զղջում, ապա գոնե որոշ խղճի խայթ ունենում էի, իսկ հիմա ոչ զղջում ունեի, ոչ խղճի խայթ։ Ինձ մեղադրում էին այնպիսի հանցանքի մեջ, որի դատակնիքը մահապատիժն էր։ Այնքան ակնհայտ էին ապացույցները, որ ոչ մի հնարավորություն չունեի ես ինձ մեղավոր չճանաչելու։ Ես հրճակված էի որպես վաղեմի մի հանցագործ, ուստի մահապաճից բացի ոչ մի ուրիշ ակնկալություն չունեի, ոչ էլ մտածում էի փախուստ տալու մասին։ բայց եւ այնպես ինչ-որ տարօրինակ մի թմրություն իջավ հոգուս վրա։ Այլևս ոչ անհանգստություն էի ապրում, ոչ տագնապ էի զգում եւ ոչ էլ վիշտ։ Առաջին պահի ապշությունն անցել էր արդեն։ Հաստատ կարող եմ ասել, որ ես չէի։ Իմ զգացմունքները, իմ բանականությունը, այո, եւ իմ խղճմտանքը բոլորը թաղվել էին խոր քնի մեջ։ Անցյալ 40 տարիների ամբողջ կյանքս մի ահրելի խառնուրդ էր եղել չարամտության, անբարոյության, ամուսնական անհավատարմության, արյունապղծության, ստի եւ գողության։ Մի խոսքով, համարյա 18 տարեկանից մինչև 60 տարեկան այս հասակս ես, որ սպանությունից ու դավաճանությունից բացի ամենտեսակի հանցանք էի գործել, ես, որ հիմա գլորվել էի պատժի այս մռայլ խորխորատի մեջ եւ անփառունակ մահն էր չոքել դրանս, այնուհանդերձ չէի զգում իմ դրության լրջությունը, չէի մտածում ոչ երկնքի, ոչ դժողքի մասին ընդհանրապես, բացի այն հպանցիկ պահերից, երբ սուր ծակոցի պես այդ մտքերն իրենց ցավն էին բերում եւ իսկույն էլ չքանում։ Սիրտել չունեի, որ աստծուց թողություն հայցեի, ասենք այդ մասին չէի էլ մտածում։ Եվ այս կերպ, կարծում եմ, կարողացա համառոտակի ներկայացնել հոգեկան այն կատարյալ անկումը, որ երբևէ կարելի է ապրել երկրի վրա։ Ինձ զարհուրանք պատճառող բոլոր մտքերը հոդս էին ցնդել, ընտելացել էի շրջապատիս սարսափներին, բանտում տիրող աղմուկին ու գորգորոցին այլևս ուշադրություն չէի դարձնում, դրանք ինձ չէին անհանգստացնում, ինչպես չէին անհանգստացնում այդ աղմուկը բարձրացնողները։ Մի խոսքով, պարզապես ես վերածվել էի Նյուգեյթյան թռչնակի, նույնքան չարակամ եւ նույնքան մոլեգնած, որքան մյուս բոլորը։ Համարյա ոչինչ այլևս չէր մնացել դասիրակությամբ ինձ ներարկված սովորություններից ու գեղեցիկ վարվելակերպից։ Կյանքիս այս տագնապալի շրջանում հանկարծակիորեն մի անակնկալի առաջ կանգնեցի, որը հիշեցրեց, թե ինչ բան է վիշտ կոչվածը, թե չէ արդեն սկսել է կորցնել դրա զգացողությունը։ Մի օր երեկոյան ինձ հայտնեցին, թե նախորդ օրվա երեկոյան բանտ եմ բերել երեք հավազակների, որոնք, որքան հիշում եմ, Հոնսլոու հիթի մոտակայքում մի ինչ-որ տեղ կողոպուտով են զբաղվել ճանապարհին։ Գյուղացիները սկսել են հետապնդել եւ Ուքսբրիջի մոտ թեև բռնել են ավազակներին, բայց միայն նրանց ուժեղ դիմադրությունը ճնշելով, որի ընթացքում շատ գյուղացիներ վիրավորվել են, իսկ մի քանիսն էլ սպանվել։ Հարկ չկա զարմանալու, որ մենք բանտարկյալներս շատ էինք ցանկանում տեսնել այդ խիզախ ու հրճակավոր ջենտլմեններին, որոնց նմաններին, ինչպես ասում էին, բանտի պետերը դեռ չէին տեսել։ Ցանկությունը մեծանում էր մանավանդ նրանով, որ խոսակցություն էր գնում, թե նրանք բանտապետին փող են տվել, որպեսզի առավոտյան իրենց տեղափոխի մեր մոտից եւ տեղավորի հարմարություններ ունեցող ուրիշ շենքում։ Եվ ահա, մենք կանայքս տեղ զբաղեցրինք այնպես, որ կարողանանք նրանց տեսնել։ Հնարավոր չէ նկարագրել ինձ համակած զարմանքն ու ապշանքը, երբ հանձին առաջին տղամարդու, որ բակ դուրս եկավ, ես ճանաչեցի Լանկաշիրցի ամուսնուս, հենց նրան, որի հետ այնքան լավ կյանք վայելեցի Դանստեյբլում, հենց նրան, որին հետագայում տեսա Բրիքհիլում, երբ նոր էի ամուսնացել վերջին ամուսնուս հետ, ինչպես որ արդեն պատմել եմ։ Ես համարյա համրացա այդ տեսարանին ի տես, չէ իմանում ինչ ասել կամ ինչ անել։ Լավ է, որ նա չճանաչեց ինձ, եւ այդ էլ ամբողջ մխիթարականներ ինձ համար։ Թողեցի հեռացա ընկերուհիներիս մոտից ու մեկուսանալով, որքան որ այս ահրելի վայրը հնարավորություն է տալիս մարդուն մեկուսանալու, երկար ժամանակ լաց եղա դառնորեն։ Ինչ սարսափելի արարած եմ, հեծկլտացի։ Քանի խեղճ մարդու եմ դժբախտացրել, քանի անհույս թշվառականի մատնել եմ սատանայի տանջանքի։ Այդ ջենտլմենի բոլոր ձախորդությունները ինձ էի վերագրում։ Չեստերում նա ասաց, որ մեր ամուսնությամբ ինքը կործանման է հասել, որ իմ պատճառով անելանելի կացության մեջ է ընկել, որովհետև մտածելով, որ հարստության տեր եմ, այնքան մեծ պարտքեր է արել, որոնք մարելու հնարավորությունը չունի։ Ասել էր, որ կգնա բանակ ու մուշկետ կգրի, կամ ձի կգնի ու կգնա շրջագայության, ինչպես ինքն էր կոչում այդ։ Թեև ես երբեք նրան չէի ասել, որ ունևոր եմ, ուստի ուղղակիորեն իրեն չէի խաբել, բայց հարուստ լինելու հովեր էի ընդունել, և դրանով էլ փաստորեն նրա տառապանքների պատճառը դարձել։